V štúdiu vítam pána Ivana Belu, brigádneho generála vo výslužbe a prvého Slováka, ktorý sa dostal do vesmíru. Pán Bela, kozmonaut, to je vlastne sen, ktorým prešiel v podstate asi každý z nás. Je to niečo, čo bolo aj vo vás v priebehu vášho štúdia alebo detstva, alebo to bolo niečo, čo prišlo náhodne?
Priznám sa, že ja som racionalista. Vedel som, že Československo malo svojho kozmonauta Vladimíra Remka. Som presvedčený o tom, že ani mňa, ani nikoho na Slovensku nenapadlo, že v tak krátkej dobe po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa vyskytne táto možnosť. Takže ja som sa viac menej racionálne zameriaval na to svoje povolanie, či už počas štúdia na vysokej škole, alebo aj potom. Reálne som sa začal zaoberať otázkou možnosti letenia do vesmíru až v čase, keď sa táto možnosť vyskytla.
Ako prebiehal výber, na základe ktorého práve vás vybrali ako jedného z členov posádky do hviezdneho mestečka na výcvik?
Bolo rozhodnuté, že do výberu na prvého slovenského kozmonauta sa môžu prihlásiť vojenskí letci nadzvukoví, pretože bol veľký predpoklad, že niekto z nás bude spĺňať tie prísne parametre, ktoré stanovila ruská strana pre človeka, ktorý by sa mal pripraviť a potom letieť do vesmíru. Prihlásilo sa nás asi 35 do konkurzu, bolo to čiste na základe dobrovoľnosti a ten výber bol veľmi náročný. Absolvovali sme stovku rôznych lekárskych, fyzických, psychologických testov a vyšetrení. Ten okruh kandidátov sa postupne zužoval, až sme nakoniec zostali 4 a my 4 sme vycestovali priamo do hviezdneho mestečka, kde sa nachádza centrum prípravy kozmonautov. A tam sme absolvovali podobný maratón výberu, tak ako to bolo na Slovensku, len plus naviac ešte vyšetrenia, ktoré neboli na Slovensku schopní spraviť, pretože na to neboli buď špecialisti alebo zariadenie ako vyšetrenie v centrifúge na vestibulárnych klesách a podobne.
Vo viacich rozhovoroch ste vyspomínali vlastne, že kozmonauti pred odletom vykonávajú také svoje rituály, niektoré sú veľmi úsmevné. Platí to stále, alebo už sa táto časť toho odvetvia troška utlačila oproti tej vede?
Bolo to pre mňa dosť prekvapivé, je to dosť paradox, že v takej modernej oblasti, ako je dobývanie, výskum vesmíru, majú svoje nezastupiteľné miesta tieto rituály, tradície. Rusi sú veľmi silne poverčiví. Tých tradícií a rituálov, ktoré kozmonauti musia urobiť pred samotným letom, je obrovské množstvo. Pre zaujímavosť môžem spomenúť ten, že keď sa odchádza z hotela, tak vždycky hrá tá istá pesnička Zelená tráva na dvore. Hoci my sme štartovali vo februári, kde bola zima, meter snehu. Každý sa musí podpísať na dvere hotelovej izby, v ktorej je ubytovaný. Predtým, než sa tá izba opustí, tak všetci, ktorí sú tam, si musia sadnúť. Bez ohľadu na to, že je tam len jedna válenda, jedna stolička, jeden stôl, to znamená, všetci významní hostia, ktorí tam boli, či už minister obrany, rôzni generáli, plukovníci, čestní hostia, museli si sadnúť hoci na zem jeden na druhého. Je tam taký rituál, že tesne pred príchodom k rakete autobus zastaví a kozmonauti musia pomočiť práve zadné koleso autobusu, čo je veľmi praktický rituál, lebo ďalšia možnosť vykonať potrebuje zhruba po 7 hodinách. Takže tých rituálov a tradícií, ktoré kozmonauti musia dodržiavať, je veľké množstvo a musia sa dodržať za každú cenu.
Vy ste do vesmíru leteli v roku 1999 ako 385. človek zo Zeme. Boli ste na stanici mierne celých 8 dní. Aký je to pocit vidieť Zem z takej výšky ako jeden z mála na svete?
Ja som mal možnosť pozerať sa na Zem z výšky už ako vojenský pilot. Keď som lietal na lietadlách typu MiG-21, tak tie boli schopné dosahovať až výšky 20 km. Už v tejto výšky bolo vidieť, že Zem je gulatá naozaj, čo potvrdzujem. Už bolo vidieť, že ten vesmír, to nebo nad nami nie je modré, ako ho vnímame my, ale už začína tmavnúť a začína naberať čiernu farbu. Z tej výšky 350-400 km, na ktorej sme lietali, je ten pohľad zaujímavý. V žiadnom prípade nemôžeme hovoriť o Zeme ako o malej modrej guličke, pretože z tej výšky 350-400 km je to stále obrovský kolos. Keď si predstavíme, že priemer Zeme je 12600 km, človek mal pocit, že sa pláca tesne ponad jej povrch. Tá výška 350-400 km je zaujímavá, dajú sa pozorovať relatívne detaily, krásne obrysy kontinentov, ostrovy, moria, väčšie miesta, rieky. Je pekne vidieť tá časť povrchu Zeme, kde je ešte nedotknutá ľudskou činnosťou. Dá sa rozoznať naopak tie priemyselné oblasti, ktoré sú výrazne zasiahnuté ľudskou činnosťou. Takže je to zaujímavý pohľad nielen smerom na Zem, ale aj smerom do vesmíru.
Máte nejaký najintenzívnejší zážitok z celého toho procesu od vášho výberu až po pristáte?
Celý ten výber bol obrovský stres, bol veľmi náročný. Ako som povedal, bola to viac než stovka rôznych testov, vyšetrení, či už fyzických, psychologických alebo lekárskych. Samozrejme, príprava bola veľmi náročná, lebo bežne ruskí kozmonauti sa pripravujú na kozmický let okolo 5 rokov a my sme mali na to necelý rok, takže to bolo veľmi zhustené, veľmi intenzívne a to boli tisícky hodín presedených či už nad rôznymi skriptami alebo priamo už v trenažéroch, špecializovaných učeniach, absolvovanie rôznych druhov špeciálneho výcviku a tak ďalej, takže bolo to husté. Potom ten samotný let, ten štart je veľmi dynamická záležitosť. Prvé dni pobytu vo vesmíre sú veľmi náročné, pretože telo sa dostane do podmienok, ktoré nepozná. Ten vesmírny let, tých prvé dni si človek v úvodzovkách naozaj užije, pretože v tele prebiehajú pomerne drastické zmeny, ktoré ten človek veľmi intenzívne prežíva. Potom samotný ten návrat je tiež veľmi dynamický, hlavne tá časť, keď sa prechádza cez atmosféru, tam dochádza k obrovským vibráciám, veľkému treniu, veľkej teplote. Každá časť toho letu má svoje čaro, aj svoje rizika, takže veľmi ťažko vypichnúť niečo, čo bolo naj. Všetky tieto spomenuté fázy boli také najdynamickejšie, ktoré sa najviac vrijú do toho srdca aj do tej pamäte.
Aké šance má dnes mladý Slovák, ktorý má sen stať sa kozmonautom?
V dnešnej dobe to má mladý Slovák oveľa väčšie šance. V mojej ére pred tými skoro 25 rokmi to bola jednorazová záležitosť, ktorá vznikla na základe toho, že Ruská federácia nebola schopná splácať svoj dlh. Toto bola forma akéhosi splatenia časti toho dlhu v Slovenskej republike. V súčasnosti je Slovenská republika asociovaným členom Európskej kozmickej agentúry, takže Slovenská republika sa môže veľmi intenzívne zapájať do vedeckých výskumných programov Európskej kozmickej agentúry. Európska kozmická agentúra má svoj vesmírny program vrátane pilotovaných letov a má svoj oddiel kozmonautov, tých odborov a odborností, ktoré sa vykonávajú vedecké výskumy vo vesmíre, je strašne široké spektrum. Takže Slováci majú v súčasnosti oveľa väčšie možnosti ako Somalia.
Povolanie kozmonauta je niečo, čo sa zvyčajne spája s mužom. Je to nejaký stereotyp, alebo je to niečo, čo je prispôsobené nejakú biologickú stavbu organizmu?
Myslím si, že tu nie je rozdiel. Dôkazom toho sú tie obrovské počty žien, ktoré vo vesmíre boli, lietajú dokonca už ako veliteľky misií. Tu by som nediferencoval mužský a ženský organizmus. Voľa, kedy to bolo zo začiatkoch kozmonautiky, pretože aj základ pre tú kozmonautiku boli ľudia vyberaní z toho vojenského leteckého povolania a oveľa viac bolo mužov pilotov. Taktiež sa odpredpokladal, že tí muži toho viac vydržia a išlo sa do obrovského neznáma. Pred tými 50-tými, 60-tými rokmi človek do toho vesmíru, keď letel, tak nevedel, či vôbec prežije, aké sú tam podmienky, či ten ľudský organizmus to zvládne. Ale v súčasnosti, keď je to už preverené, rovnocenné sú aj mužské, aj ženské posádky. Nedelí sa to na pohlavie.
Možno trošku alternatívnejšia otázka, ale aký je váš názor na existenciu mimozemských civilizácií a na pozorovania UFO?
Nie sme taký inkluzívni, taký špeciálny, že by sme mali právo byť len jediný vo vesmíre. Takýchto slnečných sústav, ako je naša, len v našej galaxii sú miliardy a takýchto galaxií, ako je naša, sú ďalšie miliardy. Takže predpoklad toho, že aj niekde inde mohol vzniknúť nejaký život, je obrovský. Dá sa polemizovať o tom, na akom stupni, vývojovom stupni tento život je, či už sú ďaleko pred nami a lietajú v medziplanetárnom vesmíre alebo aj medzigalaktickom, alebo sú to len jednoduché nejaké živočichy, ktoré sú na takej úrovni ako u nás pred miliónmi rokov. Ja som presvedčený, že niekde vo vesmíre určite existuje život, len sa nám s ním ešte nepodarilo spojiť.
Amerika chce už na budúci rok vyslať ďalšiu posádku na mesiac. Myslíte si, že v dohľadnej dobe možné realizovať myšlienku možno aj nejakej vesmírnej turistiky alebo niečo na tento štýl?
Čo sa týka letu na mesiac, som presvedčený o tom, že keď to ľudstvo zvládlo pred tými 50 rokmi, tak není dôvod, prečo by to nezvládlo v súčasnosti, keď tá technika výrazne pokročila a sme o mnoho ďalej. Čo sa týka vesmírnej turistiky, pred 100 rokmi ľudia ani len nesnívali o tom, že budeme lietať a dneska je to bežná súčasť nášho života, ľudia sa presúvajú medzi kontinentami. Takisto už sa začína lietať aj to do toho vesmíru, ako som povedal, zatiaľ je to len pre skupinku bohatých a vyvolených, ale keď technológia pokročí tak, že tie náklady na ten let do vesmíru budú výrazne nižšie, tak sa to zase stane rovnakou masovkou, ako je teraz lietanie.
Veľmi pekne ďakujem za rozhovor.